Všechny vás srdečně vítám k dnešní biblické hodině. Zahajme ji zpěvem písně 263. Pán Bůh je láska. Píseň 263. Listu apoštola Pavla Korinským budu číst z první kapitoly od 18. verše. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi moudrý Bůh. A když se díváme kolem sebe, ta naše lidská moudrost je tak omezená a často nemoudrá. Děkujeme ti za to, že ty jsi svým zvláštním způsobem se nám chtěl zjevit v Pánu Ježíši Kristu, způsobem, který jde proti zvyklostem naší společnosti tohoto světa. Děkujeme ti za to, že v něm ses k nám přiblížil způsobem, který je tak blízký. Děkujeme ti za to, že jsme směli v příběhu tvého syna, Pána Ježíše Krista, rozpoznat tebe samotného a tvoji moudrost. Moudrost, která převrací lidské poznání a lidskou moudrost. Děkujeme za to veliké privilegium, že takto smíme poznávat tebe. A vyznáváme, že chceme žít ve tvé moudrosti naše pozemské dny. Vyznáváme, že potřebujeme tebe, že nám naše vlastní poznání a naše lidská moudrost nestačí, jakkoliv může být dobrá. A tak i dnes chceme číst z tvého slova a skrze něj chceme rozumět sobě sama, našemu světu, a rozumět tomu, co ty nám do našeho světa přinášíš. Prosíme, požehnej nám skrze svého svatého ducha, který je mezi námi. Amen. Můžete se posadit. Já dnes nebudu spolu s vámi nahlížet do heidelberského katechismu, to si zase nechám na příště a další biblické hodiny. Četl jsem v těchto dnech takovou velice, velice pěknou kapitolu z Jobovy knihy. 28. kapitola. A v této 28. kapitole je zapsána jedna z Jobových řečí. Já se nějak nechci zabývat tím, jakou roli hraje tento text v celé té struktuře Jobovy knihy a v Jobově situaci, ale chtěl bych si z tohoto textu vzít ten obsah, o kterém Job mluví. On v této kapitole mluví a zamýšlí se nad potenciálem a možnostmi lidského poznání ve vztahu k moudrosti. A to, tak mě to nějak zaujalo, to téma poznání ve vztahu k moudrosti, že jsem se rozhodl dnes v této biblické hodině číst z Božího slova texty, které se týkají poznání moudrosti a přidat k ním několik poznámek. Já přečtu 28. kapitolu Joba. Ta kapitola má svůj určitý rytmus. Rytmus, který v našich biblích není nějak graficky vyznačen, ale tak se pokusím ten rytmus alespoň nějakým způsobem okomentovat. Jedná se tam o jakési teze a potom člověka, jak reaguje na situaci světa, a je tam potom otázka, jak je tomu s moudrostí. Tedy hned z počátku je tam vlastně konstatování určité skutečnosti a čteme, že stříbro má své naleziště a zlato místo, kde se čistí, železo se získává z prachu, z rudy se taví měď. A pak je k tomu přidáno, co člověk. Člověk překonává tmu, prozkoumává v říši šeré smrti temný kámen do každého koutku, proráží šachtu daleko od místa, kde přebývá, zapomenuti, bez půdy pod nohama, na laně se houpou a kývají, vzdáleni lidem. Tady si člověk vybaví ty horníky a všechny ty, kteří se snaží nějakým způsobem vykutat nějaké to bohatství země. A teď zase přichází určité konstatování o zemi. Země, z níž vzchází chléb, je vespod převracena jakoby ohněm. V jejím kamení je ložisko safírů, jsou v něm i zlatá zrnka. Dravý pták tam nezná stezku, okolo nějaká ji nezahlédne. Mládě šelmy po ní nešlapalo, lev po ní nevleče kořist. Ale člověk, to teď dodávám já, a zase o člověku. Člověk vstáhl ruku po křemeni, hory zpřevracel až do základů, do skal vytesal štoly, jeho oko spatřilo kdejaký skvost, zamezil prosakování proudících vod a co se tají v zemi, vynáší na světlo. A teď přichází otázka a potom odpověď. Ale moudrost kde se najde? Kde je místo rozumnosti? Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde. A pak tam je rozhovor živlů. Propastná tůň praví, ve mně není. Moře říká, já ji nemám. Nelze ji získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem, nemůže být zaplacena ofírským zlatem, vzácným karneolem či safírem. Nedá se srovnat se zlatem či se sklem, ani směnit za věci z ryzího zlata, natož za korál a křišťál. Moudrost má větší cenu než perly. Nedá se srovnat s kůžským topasem, nedá se zaplatit nejčistším zlatem. A teď jako refrén přichází opět otázka, odkud tedy přichází moudrost, kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Zase tady jakoby rozhovor nebo výrok. Říše zkázy a smrt říkají, pouze jsme zaslechli pověst o ní. A teď na konci této kapitoly Job vyřkne takové velké finále o moudrosti. Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo. Neboť on dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Když větru udělil prudkost a vody odměrkou změřil, když dešti stanovil cíl a cestu bouřnému mračnu, hned tehdy ji viděl a vyprávěl o ní, učinil ji nepohnutelnou a také ji prozkoumal a řekl člověku, hle, bát se panovníka, to je moudrost. Vystříhat se zlého, to je rozumnost. Tolik Jobova slova. Nevím, jestli byste čekali takovouto kapitolu uprostřed lamentů nad lidskou bídou, nad bídou, o níž Job ani nevěděl, proč se mu děje. A teď tady vlastně na konci druhé třetiny Jobovy knihy takováto krásná kapitola o lidském úsilí, o lidské vynalézavosti, lidském poznání a potom o moudrosti. Moudrosti, která je zakotvena jinde, než na naší lidské zemi. Co všechno dokážeme my lidé překonat? Job tam říká, člověk překonává tmu, prozkoumává v říši šeré smrti temný kámen do každého koutku. A pěkně to vyjadřuje. Ale přes všechno úsilí tady pořád zůstává otázka. Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti? Člověk nezná její cenu. Zajímavý výrok. V zemi živých se nenajde. Je utajena před očima všeho živého, zahalena. A jenom Bůh rozumí její cestě, protože on vidí, teď to budu parafrázovat, všechny souvislosti našeho života. On vidí celou naši zemi, celý vesmír a vidí ty vazby, které toto všechno drží pohromadě. Moudrost je utajena, jak říká Job, a přece tam nakonec dává klíč k jejímu tajemství a říká, bát se panovníka, to je moudrost. Při těch slovech, při těch slovech o tom, že moudrost je utajena a v celém tom vyprávění o poznání ve vztahu k moudrosti, jsem si vzpomněl na úvodní příběh lidstva z ráje a chtěl bych ho přidat i do kontextu přemýšlení o poznání a moudrosti. Ve 2. kapitole první knihy Mojžíšovi čteme v 15. až 17. verši, já ho za chviličku přečtu ten oddíl, tak tam čteme o tom, že když Hospodin stvořil člověka, tak ho zasadil do té dobré zahrady a řekl mu, máš tady všechno, ale ze stromu poznání a dobrého a zlého nejes. Genesis 2.15. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Člověku nebylo zapovězeno jíst ze stromu života, ani z mnoha jiných stromů, které byly v zahradě, ale bylo mu zapovězeno jíst právě ze stromu poznání. Poznání dobrého a zlého. Je to zvláštní a faktem je, že Adam a potom asi později s Evou, protože toto jsou výroky, které jsou alespoň před stvořením Evy, nakonec, i kdyby už u toho byla, tak na tom asi až tak nezáleží s ohledem na ten konec. Tak faktem je, že oba dva v ráji dobré už okoušeli a dobré už poznávali. A najednou tam je strom, který slibuje poznání dobrého. No jakého dobrého, když to dobré uznají? Ještě lepšího, než je dobré, ale každopádně zlého. Adam s Evou přicházeli do kontaktu s Božím dobrem. A tak se vlastně ukazuje, že jezením ze stromu poznání dobrého a zlého obohatili svůj život pouze o to zlé a o smrt. A tak se vlastně ukazuje, že jezením ze stromu poznání dobrého a zlého člověk poznal, teď ve smyslu zakusil. Rozumíte, není to tak, že by tam Adam někde teď byl jako v nějaké laboratoři a někde za nějakým sklem, které by ho chránilo, tam teď viděl, jak to zlo se tam šíří a nějak se ho vůbec nedotýká. Právě naopak. On poznal zlo, takže byl jeho součástí. Bytostně se ho dotýkalo. Tedy Adam s Evou poznali. Ze stromu, který jim sliboval vševědoucnost, tak najednou zjistili, že poznali něco, co by byli bývali nechtěli poznat, tedy zlo. Pán Bůh nás stvořil s tím, že naše poznání má být částečné. Částečné bez poznání zlého. A možná ještě bez nějakých dalších souvislostí, za chvíli se o nich zmíním. A navážeme-li právě na částečnost našeho lidského poznávání jako jako na něco, co k nám právě patří, tak opět můžeme vzpomenout společně, jak apoštol Pavel v hymnu o lásce 1. Korinským 13. tam také mluví o poznání a říká, naše poznání je částečné. Až přijde plnost, tak to, co je částečné, bude překonáno. Ale zatím s naším poznáváním a poznáním souvisí nějaké limity. Je to všechno nedokonalé, částečné, partikulární. A snad můžeme připomenout ještě, že ve stejném listu apoštol Pavel hned na začátku, když mluví potom o moudrosti, poznávání a poznání, tak říká, že lidé nepoznali Boha a jejich moudrost se stala bláznovstvím. A potom tam říká, že bláznovství Boží je moudřejší než lidé. A lidská moudrost tedy, a co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. Tak tyto tři texty, Job 28, text, který mluví o poznání, ale text, který hledá moudrost a nalézá ji u Boha. Ten text z Genesis, kde tím klíčovým momentem pro život lidstva je ten strom poznání dobrého a zlého, a potom částečné pozvání. To jsou texty, které jsem měl na mysli a o nich jsem přemýšlel. Já k ním chci povědět ještě několik dalších poznámek, ale než tak učiním, zpívejme společně píseň 79. Bůh Otec pouhé milosti seslal syna své výsosti. Píseň 79. chtěl poděkovat Ince Kulískové, která mi teď dává okoušet pít ze stromu dobrého, tak děkuji za šálek čaje. Chtěl bych povědět několik poznámek, které by měly vyvrcholit určitým pozorováním tezí, z níž pak budu hledat nějaké východisko. Poznámka první. Ty poznámky budou asi takové docela jednoduché. Neviděl jsem v nich žádnou převratnost, ale přesto asi je dobře je zmínit. Ta poznámka první. Poznání není moudrost. Zní to dost samozřejmě, ale ve skutečnosti to tak není. A poznání je něco, co člověku dává často mnohem větší jistotu, než by mělo. Je pravdou, že poznání dává nám lidem mnohé obohacení. To, jak dnes žijeme, to je výsledek světa, v němž my lidé poznáváme to, co nám Pán Bůh dal k našemu životu. Teď jsem se bavil s některými svými kolegy nad naší představou Pána Boha a já si ho v této souvislosti představuju, že tam někde v nebi sedí a s takovým a často s takovým úsměvem se dívá na naši zem a teď tak jako fascinovaně hledí na to, jako co všechno dokážeme vymyslet a jak to dát dohromady a jak dokážeme i všelijaké pěkné věci dělat, nejenom účelné věci striktně, ale tak ho tak vidím. Pravda, myslím si, že v tomto ohledu taky někdy tak se jako dívá, že si hrajeme s nebezpečnýma hračkama. A tak se říká, jak tohle dopadne a jsou chvíle, kdy někdy zasáhne, kdy ty hračky už jsou potom tak velké, že by mohlo dojít k nějakým velkým škodám, o nichž ani nevíme, jaké by byly do všech těch důsledků. Vy starší vzpomenete v době kubánské krize, prostě nějaký sovětský důstojník prostě nezmáčkl ten knoflík. Jo, hrál si s hračkou, která byla opravdu ničivá. Takových situací v životě lidstva, kdy si hrajeme na základě našeho poznání s nebezpečnými hračkami, bylo víc. A člověk má takový silný dojem, že tam Pán Bůh přece jenom v určitých momentech přece jenom zasáhne. Jindy ne, ale někdy přece jenom ano. Tedy to ano, žijeme z našeho lidského poznání a přesto ano, souvisí s ním nějaká moudrost na základě našich zkušeností, které jsou spojeny s poznáním a docházíme jakési moudrosti, ale je to snad řekl bych jakási mikromoudrost, která pořád ještě není vším. A naše poznání je částečné. Zkrátka, nejsme vždycky schopni v danou chvíli dohlédnout všechny vazby a všechny souvislosti, všechny vztahy, které to, s čím zacházíme, budou mít. A často je tomu tak, že máme dobré úmysly a potom nakonec to končí špatně. Tedy poznání, jakkoliv z něho žijeme a jsme za něho rádi a Pán Bůh nás k tomu stvořil, tak pořád není moudrostí. Poznámka druhá, moudrost je u Pána Boha. Protože, jak řekne Job, on zná a dohlédne do všech souvislostí, do všech variant, které Pán Bůh před sebou na té šachovnici kosmu nějak má. Pán Bůh, jak řekne Job, rozumí její cestě, on zná její místo, on dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Aby naše lidské poznání bylo zároveň moudrostí v tom v tom nejlepším a dokonalém slova smyslu, tak bychom museli být jako Bůh. A tady zjišťujeme, že to je přesně to, co nabízel a dodnes nabízí člověku Satan. Být jako Bůh. Vnutit mu myšlenku, že mu chybí něco, co mu patří. Ještě, když jsem pověděl, se vrátím k té myšlence, že když jsem pověděl, že moudrost je u Pána Boha, tak s ohledem na ten příběh v ráji, prostě moudrost neroste na stromě. Tak bychom to někdy chtěli, aby moudrost rostla na stromě a budeme hledat ten správný strom, z něhož si utrhneme tu správnou meruňku nebo jabko a bude to. A moudrost pojíme a moudrost sníme. Jezením ovoce Adam s Evou moudrost nezískali. A k tomu vlastně vede moje třetí poznámka, která se týká stromu v ráji, toho stromu poznání dobrého a zlého. Myslím, že sdílíme společně otázky, které máme u tohoto stromu, jak to s ním bylo. Bylo to poznání dobrého a zlého skutečně v tom ovoci, že to jako to, že pojedli to jabko, nebo co to bylo, takže to jim způsobilo v jejich těle nějaké chemicko-fyzikální či jaké jiné duchovní, duševní procesy, které potom způsobily, že se něco stalo? A nebo to poznání dobrého a zlého souviselo s poslušností a neposlušností? Řekněme to ještě jinak. Odpíral Hospodin skutečně člověku možnost poznání dobrého a zlého? A teď tedy pomíjím tu otázku, proč by člověk toužil po poznání či zakoušení zlého. To nevím, jestli někdo z vás někdy zatoužil, že byste si řekl, a teď bych chtěl konečně poznat nějaké zlo. Člověk stvořený k Božímu obrazu, a to je dobře si uvědomit, v sobě měl potenciál a dar k poznávání země. A to poznání dobrého, to nebylo něco, co by mu bylo zcela upřeno. To k nám prostě patří už jenom proto, že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu. A k tomu Božímu obrazu patří poznávání, patří k tomu tvořivost. A navíc člověk dostal zemi do správy, tedy měl to, co dostal, tu touhu po poznávání, obdělávání země, po kultivaci života, po rozvíjení života do jeho účelnosti i krásy. To byl úkol člověka. A k tomu zkrátka dostal tu vnitřní touhu jít někam dál, kutat ty štoly a vymýšlet a zkoušet v laboratořích. To v nás zkrátka bylo, to nám Pán Bůh neodepřel. Život a země nám skutečně byly dány jako dárek k rozbalování. A teď od toho Adama skutečně rozbalujeme ten dárek do souvislostí, které nám dříve nebyly vůbec myslitelné a zkrátka jsme generací, vy starší ještě zvlášť, že si řeknete, co bylo běžné před, když jste byli děti a co je běžné teď, tak toto je obrovský rozdíl. Prostě rozbalujeme zemi, kterou nám Hospodin dal, tedy nezapověděl nám poznávání. Jenom nemělo souviset s tím ovocem. Pán Bůh, přesto, že nám dal, a souvisí to s jeho obrazem v nás, tu touhu po poznávání a tu schopnost nějak zacházet i zkušenostně s tím, co vidíme, co kutáme, tak nám ale přesto všechno nakreslil určitou čáru, přes kterou nám nedovoluje jít. Jinými slovy řečeno, člověk nebude vševědoucí. A to je ten strom, který slibuje vševědoucnost. poznání dobrého a zlého, tak je nazván. Jeho poznání, zase ještě jinak pověděno, jeho poznání mu nemá dát nezávislost. Hospodin, právě protože je vševědoucí, všemohoucí, moudrý, tak je nezávislý. Ale nás nestvořil jako nezávislé. A to poznání, které a výsledky našeho poznání nám nemají dát nezávislost. Právě proto, že jsou částečné a nedohlédneme všelijakých důsledků a potřebujeme moudrost. Naše poznání a výsledky našeho poznávání to je tak, že dávají mnoha lidem moc nad druhými. Myslím, že Pán Bůh nám nedal poznání a jeho výsledky k tomu, aby nám dal moc nad druhými. To naše poznávání ve vší jedinečnosti má zůstat ve spojení s Pánem Bohem. Má zůstat v závislosti na našem dobrém stvořiteli. To prostě stačí odkrývat to, co nám Pán Bůh dal k životu. A pokud nám to nepřinese takovou tu nějakou falešnou sebejistotu a pokud si udržíme v tom našem poznávání a rozvíjení života vztah s Pánem Bohem, pak se dotýkáme moudrosti, která přesahuje to naše částečné poznání a najednou vlastně jsme zváni k tomu, abychom se sami na sebe dívali tak trochu z výšky, z ptačí perspektivy a hledali Boží moudrost. My nejsme schopni dohlednout důsledky našeho poznávání světa. Pán Bůh je schopen dohlédnout. To jezení ze stromu poznání dobrého a zlého dalo lidem okusit po zkušenosti s dobrým, tak jim dalo zakusit, zažít. Víte, dneska je ta společnost zážitková. Tak se to prodává, zážitky se prodávají. Chcete skočit s balónem, vyletět s balónem, tak si vyletíte s balónem, chcete si skočit bungee jumping z nějakého mostu, tak si skočíte, je to zážitek, který vás děsí, ale zároveň přitahuje, tak žijeme v zážitkové společnosti, no Adam s Evou to zažili. Ale zažili něco, co by byli bývali zažít nechtěli. A jak už jsem pověděl, tak to opravdu nebylo to intelektuální poznání zla, tak dobře, na světě bude nějaké zlo, tak já se mu nějak vyvaruju. Vůbec ne. Oni to zlo poznali velice intimně na sobě, že to, co Pán Bůh pověděl, se stalo skutečností na nich, na jejich životě. Vešla do jejich života smrt způsobem, jakým nebyla předtím. Byli vyhnáni z ráje. Tedy nebyli pouhými diváky zla a dobra, ale stali, to, co se stalo, bylo, že zažili zlo a měli s ním zkušenost. A zjistili, že dobra ubylo a zlo začalo přibývat. Tak vlastně, když se podíváte na celý ten příběh stvoření, začalo to tím ovocem u stromu, končí to vraždou, nebo pokračuje to vraždou v rodině Adamově a pokračuje to stavbou babylonské věže, až se na zemi rozmohla nepravost tak, že Hospodin soudil zemi potopou. Tedy to zlo se začalo nesmírně rychle rozšiřovat a to dobro jakoby bylo na úbytě. Tolik ten strom v zahradě. A tolik moje poznámky, které byly jakýmsi pozorováním toho, s tím se setkáváme v biblickém světě. A teď přicházím k jakési tezi nebo pozorování. Niž bych chtěl povědět, že se mi zdá, že ten starý příběh vůbec není starý a tak, jak to je v tom příběhu stvoření, že to není něco, na co vzpomínáme a měli bychom tendenci vyčítat Adamovi Evě, že nám to spackali, tak že to je příběh, který je zrcadlem naší současnosti, tedy že toto je něco, co se děje dodnes. Skutečně to, zdá se mi, není starodávné vyprávění. Ale zdá se mi, že jakoby se strom poznání dobrého a zlého stal nedílnou součástí našeho života. Tady a teď. Víte, a nejde jenom o to, jakože i takové situace jsou, nejde jenom o to, že bychom neměli některé věci dělat. A ku příkladu, když si stoupnu na železniční vagón a dotknu se troleje, kde je ve stejnosměrné síti asi 900 voltů, no tak když to udělám, tak pokud to dobře dopadne, tak ano, dojdu k poznání dobrého, zlého a dobrého, pokud mě záchranáři vzkřísí. Ale tomu se jistě chceme vyhnout, protože nechceme riskovat, že by mě ti záchranáři nevzkřísili a zakusil bych jenom to zlé. Ano, takové situace v životě jsou, kde není radno některé věci dělat a není radno se dotýkat některých věcí. Já ale přece jenom myslím ještě na něco jiného. Na jinou situaci, v níž ten strom poznání dobrého a zlého prostě je v našem životě. Protože my to ovoce dobrého i zlého, obojí, zakoušíme zároveň. Není to tak, že od doby Adama a Evy jdeme přece za dobrými věcmi a chceme dobré věci, snažíme se o ně. Ale přitom zároveň poznáváme zlo. Dotýkáme se ho. Ono se dotýká nás. To přece není tak, myslím teď na naši zkušenost, to není tak, že když budeme konat dobro, tak se jenom setkáme s dobrem. Někdy chceme konat dobro a výsledkem je zlo. A tak zjišťujeme, že i v tom vlastně nejlepším konání to máme vždycky společně. Ano, poznáváme dobré i zlé a to Adamovo ovoce je tady a teď dnes. A my se ptáme, kde se to zlo bere. A tak to nakonec potom položí i tu otázku velice upřímný a upřímně apoštol Pavel, který řekne, že no, dobro vykonat, že s ním souhlasí, ale že ho nedokáže vykonat, že má po ruce jenom zlo. Ten strom dobrého a zlého je v jeho životě, je v jeho srdci. Jakoby ten strom poznání dobrého a zlého rostl v našich rodinách, rostl v našich zaměstnáních, rostl ve společnosti, roste v církvi a roste i ve sboru. Prostě tady je. A my okoušíme dobré a zlé a nemůžeme dělat, že to nevidíme. Já tady mám příklad, velice živý příklad, tak práce na projektu přestavby naší modlitebny zdá se mi dobře pokračují. Jen s ohlédnutím na některé minulé situace několika let pozpátku musím poctivě povědět, že tahle ta věc je náš strom poznání dobrého a zlého. A nevím, jestli jsme nepoznali toho zlého víc než dobrého, jakkoliv se o to dobré snažíme. Ale je to tak. Nemůžu zavřít oči a říct, že to tak není. Je to tak. To je náš strom poznání dobrého a zlého. A to je jenom jeden příklad. A ty příklady bychom našli i jinde. Víte, a velice úzce to souvisí s tím, že ale my máme poznání, ale nemáme moudrost. Apoštol Pavel pěkně pověděl to, s čím se vlastně setkáváme v našem životě, také ve všech sférách společnosti, rodiny i církve. Apoštol Pavel řekne, víme, že všichni máme poznání. A pak dodá, poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Možná nám dává trochu odpověď, anebo nápovědu, jak zacházet s naším poznáním, totiž že důležitější než poznání je láska. A když jsem si toto uvědomil, že ten dávný příběh o stromu poznání dobrého a zlého, že to není dávný příběh, že to je můj příběh, že to je váš příběh, náš příběh, tak tak nutně tady přijde otázka, jaké je východisko. Co s tím vším? Co s vlastní zkušeností dobrého a zlého? Že okoušíme toto životě. Co s poznáním? Protože ano, my to poznáváme. Co s moudrostí? Dvě slova se mi vybavila jako východisko tohoto z mé strany teď řečeno poznání aktuality toho starého příběhu. Bolest a naděje. Myslím, že si potřebujeme připustit bolest a nějaký prožít. Nedělat, že není, ale každý sám to nějak potřebujeme zažít. Ta bolest z toho zlého tady je. A já přece nejsem hrdina, který dělá, jako by nebyla. Myslím, že potřebujeme prožít nejenom osobně, ale i ve společenství potřebujeme prožít bolest tohoto stavu. Ano, tak to s námi lidmi je. Jíme ovoce a poznáváme dobré i zlé. Neseme bolest spojenou se zkušeností zlého, protože to zlé se nás týká a pojí se s tím dobrým mnohem víc, než bychom chtěli. A to je to, co nám působí dobrém. Právě to spojení dobrého se zlým. Teď vám někdo ublíží, no ale on je to dobrý člověk, no. A k té bolesti bídy našeho lidského života, té bolesti, že to sami nejsme schopni nějak rozlousknout, k té bolesti patří naděje. A právě myslím, tam, kde si uvědomíme tu bolest, tam oceníme skutečnou naději, která je nám dána a která souvisí s životem, smrtí a vzkříšením Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel řekne, že on se nám stal moudrostí od Boha. 1. Korinským 1.30. On se nám stal moudrostí od Boha. Tím Kristus je tím, který z toho vševědoucího světa najednou je pro nás tím viditelným a zřetelným pomocníkem, tou nápovědou, ke které se smíme obracet. Náš život se vším, s tou svojí bolestí, kterou smíme léčit pod křížem, jako místem bolesti i naděje, tak ten náš život se má kam obrátit, ke Kristu Evangelia, k těm jeho pozemským příběhům, k jeho nezvyklým postojům v různých životních situacích, k jeho výkladu, k úplně jinému výkladu, čerstvému výkladu toho Božího zákona, který pokřivili lidé. A už to ani neviděli. Tak si někdy říkám, co všechno vidíme my pokřiveně, a vlastně to ani nevidíme. Tady je naděje, která se pojí s bolestí našeho lidství, v němž okoušíme dobré a zlé ze stromu poznání dobrého a zlého. A tak myslím, že společně sdílíme bolest i naději. Naději, v níž všechno to naše lidské poznávání stavíme jako otazník, anebo prosbu před moudrost Pána Ježíše Krista. A tím bych chtěl ukončit. Asi by stálo za to teď doříct tu naději, nejde to, nemáme na to čas. Ta naděje skutečně je v těch příbězích Pána Ježíše Krista, tak jak je máme. A tak, jak jim společně rozumíme a tak, jak i společně můžeme o těch příbězích společně hovořit. nejenom o nich kázat, já o tom kážu, ale teď by bylo nejlepší si někde sednout a teď si o tom společně vyprávět a k tomu si dodávat i další texty biblické, které se vám vybavují a dát je do toho společného balíku naší cesty za nadějí. Vybral jsem na závěr píseň, která je prosbou o odpuštění. Odpust, že dnes tak jako včera jsem tobě věrnost sliboval. Píseň 313. Staňme k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý Otče, děkujeme ti za to, že tvé slovo je místo, kde smíme se dotýkat tvé moudrosti. Ty nám v něm dáváš vhled do našeho lidství, vhled do toho, kde a jak je porušené. Ty nám ukazuješ, co jsi nám dal, co smíme užívat. A ty nám také ukazuješ, kde jsou hranice a limity našeho lidství. Tak prosíme, odpusť nám, že dáváme často svému poznání větší váhu a máme v něm větší jistotu, než se sluší. Prosíme, odpusť nám, že v našich životech vítězí naše malá, omezená moudrost před tou tvojí. Odpusť nám, že ne vždy pečlivě hledáme tvoji moudrost. Odpusť nám, že poznání pro nás bývá víc než láska. A prosíme, obdař nás svým duchem, svým požehnáním, abychom mohli plně uplatnit v našich životech to, co ty jsi nám dal, když jsi nás stvořil. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, který nám je ukazatelem i do těch konkrétních situací našeho života. Děkujeme za Ducha Svatého, který je naší silou a naší moudrostí. Amen. Můžete se posadit. S oznámením připomenu jedno jediné, to nejdůležitější, a prosím vás, jestli byste ho, pokud můžete, šířili mezi své známé. Od neděle za týden, 13. října, nebude v neděli shromáždění v našem sboru, ale v Červeném kostele, kde si při podzimní ekumenické bohoslužbě chceme připomenout 30 let svobody od roku 1989. Jako kázající poslouží synodní senior farář Daniel Ženatý, je také předsedou ekumenické rady církví, zpívat budou spojené pěvecké sbory. Chceme si připomenout také některé věci, které, dobré věci, které přišly se svobodou, které jsme dříve nemohli, byly nám zapovězeny a dnes se na nich z Boží milosti smíme podílet. Tak jste srdečně zváni na toto slavnostní shromáždění. Zcela jistě bude trvat minimálně hodinu a půl, tak je dobře, abyste to věděli. Pro děti bude připravena nedělní škola. Tak přijměte pozvání k tomuto slavnostnímu shromáždění. To je oznámení, které mám za sebe. Nevím, jestli někdo z vás má nějaké aktuální oznámení. Jestli ne, povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Bát se panovníka, to je moudrost. Vystříhat se zlého, toť rozumnost. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista v pravdě a lásce, ať zůstává s námi. Amen.